Eta hartzai mendiburu dugu gurekin egunon.
Egunon.
Momentu untan hainitza aipatzen den egitura bat, aipatuko dugu deskarekin hainitza aipatzen dena. Azkenean, gaia da nazioarteko diru funtsa ez dugula hain ongi ezagutzen azkenean, eta benik hartzai nahi dut hobeki ezagutu, pentsatzen entzuleak ere, nire lehen galdera, noiz edo zendako sortu zen nazioarteko diru funtsa hori?
Bai, nazioarteko diru funtsa edo FMI, Fonds Monetaire International delako hori. Hori sortu zen, bigarren gerla mundiala eta gero, nazioarteko erakunde hainitz bezala, batez ere bere helburu nagusia zen, 1929ko krisiara gintzuten faktoreak ez errepikatzea, eta nazioarteko ekonomien artean nolabaiteko egonkortasun bat bermatzea.
Munduko ekonomia kontrolatzeko, ez dadin eruri edo azkenen pixka bat hori da?
Bai, bon, bazituen eginkizun hainitz, eh? Baina bere nagusia zen sistema monetarioaren egonkortasuna bermatzea. Hori izan da batez ere 1976 arte, zenta 1976 arte munduko moneta guztiak dolarrarekiko parekotasun sistema batean ziren, negozu, sistema finko batean. Bon, pixka komplikatua gai hori, baina bere eginkizuna zen sistema hori albezain egonkorra mantentzea. Baina 1976 geroztik sistema guziz aldatu da, moneta guziak fluktuazio sistema batean dira, hori ezan nahi du, egunero adibidez euro eta dolarjaren parekotasun aldatzen da merkatuaren eskaintza eta eskariaren arabera. Mm. Ogan, bere eginkizun nagusia 1976an desagertu
da. Aldatu da azkenean.
Aldatu da eta gaur egun batez ere ezagutua da krisi aldian diren egiei diru laguntzak eskaintziagatik. Mm. Egialde batek krisi batean denean eta ezin duelarik merkatu pribatuan dirua lortu, orduan etortzen da FMI-an nahi baduzu eta garantia bat bezala funtzionatzen du.
Nazioarteko diru funtsak azkenean dirua prestatzen du. Gaur egun egiten duena da krisian balimada erri bat, ezin badu beste manera bat ezatera, berak dirua prestatzen du.
Hori da, orduan munduko erri guziek beraien pisuaren arabera, beraien ekonomiaren pisuaren arabera kontribuzio bat egiten dute FMI-ari urtero. Eta FMI-ak diru hori behitz banatzen du krisialdian diren egialdeetan. Orain arte batez ere garapenean ziren egialde presatu izan du, izan Afrikan, Brasilen, Argentinan, Asian ere bai. Gaur egun gerozta gehiago, garatuak diren egietan parte hartu ardu.
Bai, Europan adibidez.
Europan, Grezian, Irlandan eta bar.
Hor, erran behar da, ere dirua prestatzen dutelarik, ez dela kondiziorik gabe, badela gero gibelan politika bat ere inposatzen dutela, eramaiteko politika bat.
Bai, hori da, hori da ere bereari egiten zaizkion kritika nagusiak hori dira. FMI-ak egialde batean sartzen denean, orain arte behintzat, biziki politika gogoak martxan ezartzea behartu ditu egialde horiek. Erreforma estrukturalak egin behar izan dituzten, enbesteak beste lan merkatuaren liberalizazioa, enpresa publikoen saltzea, atzerriko kapitale irekitzea enpresak, erreforma bizikiko gogoak izan dira, eta bereziki horrengatik kritikatu izan da, besteak beste, batzutan krisi aldia konpondu beharrean, okerrarago egoera, okerrera joan baita.
Adibidez?
Adibidez, Argentinan hori gertatu zen, nahi balzu, Argentinak FMI-aren politikak aplikatzen zituen biziki ongi, eta 2001-an krisi aldi horreindik lagiago bat sortu da, eta alderantziz FMI-ak erraten zuenaren kontra egin dituzte beste reforma batzuk, eta hola lortu dute nahi balzu krisi alditik ateratzea. Hori kasu bada, baina beste batzuk badira ere bai, nun egoera konpondu behar, pobrezia biziki emendatu den eta ondorio biziki larriak izan dira.
Hor, nazioarteko diru funtsan eramaiten den politika presidentearen arabera pentsatzen dut aldatzen dela azkenean?
Nazioarteko diru funtsa bera ere krisian zen azken urte hauetan, zeren bere eginkizuna hainitza paldu zen, ekonomia askiegoera honean zen, eta 2000-garren amarkadan, 2000-2000 tarte horretan, bizik interbentzio gutxi egin behar izan ditu, eta bere eginkizuna ere, pixkat, bigarren plano batean gelditu zen. eta orduan orain etorri den krisiarekin bere berriz ere lehen planora etorri da, zeren batez ere Europako herrialdeen zorari aurre egiteko.
Hor, gaur egun beraz bon badakigu, Dominik Strauss-Kahn ez dagiago presidentea, beste bat behar dute atxeman, eta galdera da nor izanen da obligatua dea nazioarteko diru funtsan presidentea europeara izaitea. Hori baita polemika momentu enten.
Nahi bauzu FMI-an, Egealde bakotzak badu boto eskubide bat, bozka eskubide bat, bere kontribuzioaren araberakoa dena. Horan, garatuak diren herriek, hor badute pixu handi bat, batez ere estatu batuek eta Europako herrialdeek. Adibidez, Frantziak badu Afrikako herrialde guziak bezain bat eskubide, bozka eskubide. Horan, bada lege bat idatzia ez dena, eta da, Europa izan behar dela FMI-ko edo nazioarteko dirufuntzako lehendakaria.
Bai, lege bada, lege bat izan behar azkenean.
Ez da idatzia, eta beti ala izan da. Egoera hainitz aldatu da, eta badira garapenean diren herrialde batzuk, eta gerozta pisu handiagoa dutenak, beste, Rusia, Brasil, China, eta bar, Indiare bai. Eta gudan, horiek eskatzen dute, pixkat lege hori aldatu izan dadin, nahi bozu, eta FMI-ko lehendakaritza ez beti Europaren esku izatea, nahi bozu.
Eta uste duzu, aldatuko dutela hori, aldiuntan?
Orduan, orain badira, bi aukera, edo Strauss-Kahn egon behar zen 2012 arte, orduan, orain izendatuko den lehendakaria edo 2012 arte izendatua da, eta kasu hortan seguraski Europara izango da, eta behar badare frantsesa, lehendakaria. Baina aldiz, orain legealdi berri bat hasten bada, gana baita bost urterako izendatu behar da, hor be garapenean diren herriek azkarki pusatzen dute.
Haien lekoan eko dute.
Haien ordezkari bat izan dadin. Eta hor, zailago izanen da Europarentzat negoziatzea hori.
Afera segitzeko, beraz. Nazioarteko diru funtsa, beraz, hobeki ezagutzen dugu orain, zuri esker hartzai, mile esker gurekin egonik.
Bai, izan ontsa.